Kristo aragarutse arivugira ukuri kwe. Ibaruwa ya kane igice cya gatanu kuva ku gika cy'ijana mirongo itatu na gatanu kugera ku gika cy'ijana mirongo irindwi na kabiri ku mibanire y'abagabo n'abagore. Icyo twebwe ikivandimwe cy'abamurikiwe abafite urumuri mu ibona numva rya Kristo tugiye kubabwira gifitiye akamaro kanini isi yose muri rusange. Tubwira bose kimwe, Abakristu, Abayahudi, Abayisilamu, Abahindu, Ababuda n'andi madini na buri bwoko ku isi. Tubwira bose kimwe kuko buri wese ku isi akeneye aya mabwiriza kugira ngo bibashobokere kuzamuka mu nzego zisumbuye zibona numva nyaro. Imibanire yanyu bwite kandi mpuzabitsina hagati y'abagabo n'abagore ifitiye imibereho myiza yanyu muri rusange akamaro karenze kure uko mwabasha no kubirota ubungubu. Tugiye kuvuga ku buryo burambuye mu mapaji akurikira ibyerekeye iyo mibanire, kubera gusa ko ari simusiga ibi bya cyane inkorabuzima kuri mwe bw'abagabo n'abagore gukanguka mukamenya ikiri ukuri shingiro ry'ubugiti n'indangamuntu byanyu gabo cyangwa gore n'inkomoko nyakuri y'ubunyurane bushingiye ku gitsina. Mugomba kumenya byuzuye inkomoko nyakuri y'imibiri n'ibirango byanyu gabo na gore. Ntabwo bari gusa imibiri yaremanywe imyanya y'umubiri itandukanye n'imyitwarire itandukanye ku gitsina kugira ngo bareme abantu, bakomora ubugabo cyangwa ubugore bwabo ku isoko nyirizina y'ukuba imbere mu buringanire bw'ibona numva mpuza hose. Ndimo ndababwira ibi mbere y'uko musoma ibaruwa ya gatanu kugira ngo muzige iyo baruwa mufite mu mutwe ibyo ndimo mbabwira ubu byerekeye impuzabitsina yanyu. Bityo niba impuzabitsina y'umugabo n'umugore idakoreshejwe mu buryo bujyanye n'umugambi w'ibona numva nyamana wagaragaye mu gikorwa cy'ibanze kirema mu gihe cya Big Bang, biragaragara neza ko nubwo impuzabitsina yashobora kubyara abana itazazanira abagabo n'abagore ubumwe bwo kuba umudendezo ku giti cy'umuntu n'ibyishimo yari itegerejweho kuzana, ahubwo ikinyuranyo cy'ibyo nicyo kibi. Birangira umubonano mpuzabitsina ubwawo uzanye ipfurwe n'ihurwe, nyuma yabyo urukundo uko rungana kose rwari rwarahuje abo basangira ngendo tukayoyuka. Bitabaje ubumenyi no gusobanukirwa, abagabo n'abagore bashingira ubuzima bwabo ku mbaraga za roho, bazakora uko bashoboye kugira ngo barenge ibona numva bafite ubu ku byerekeye imibanire y'umugabo n'umugore mu ngeri izo ari zo zose, yaba mu mpuzabitsina cyangwa idini. Bazaharanira kugaragaza muri gatekerezi no mu mitima yabo imigambi yatumye baremwa mu maforoma atandukanye. Bazumva inkomoko y'ubudasa bwa mushyiguzi, amatwara n'uburyo bwo kwigaragaza byabo karemano, maze babihe agaciro. Bazakoresha ibibatandukanya kugira ngo bateze imbere ukugubwa neza k'umwe ku wundi. Gupiganwa bizayoyoka. Uko ibyo bizagenda biba, niko bazagenda barushaho koroherwa no kwicomeka ku ibona numva nyamana. Uko bazagenda barushaho koroherwa no kwicomeka ku ibona numva nyamana, niko bazazamuka mu nzego zisumbuye z'ibona numva nyaro. Magingwa ya, imyumvire yanyu y'impuzabitsina yanyu niyo nzitizi ibabuza kuzamuka mu ibona numva. Iyo myumvire ibaheza mu bumuntu bwanyu. Njyewe, twebwe, ntidushobora gutsindagira bihagije ko muzaba mutaravumbura ukuri kw'imibereho yanyu kugeza igihe muzaba mwumvise byuzuye kandi mugashaka gushyira mu bikorwa mu buzima bwanyu bwa buri munsi, mu ngo zanyu n'aho mukora, imyumvire yanyu yuzuye y'igisobanuro nyakuri cy'umugabo n'umugore. Mwabwiye ko mutagomba gusambana, ariko mbabwiye ko iyo wifuje umugore cyangwa umugabo w'umuturanyi wawe, mu bitekerezo byawe uba uri murema amashusho azagira ingaruka ku mitekerereze y'umugore cyangwa umugabo w'umuturanyi wawe. Azatangira kugutekereza uko umutekereza, cyangwa yumva atameze neza igihe muri kumwe, kubera ko azaba yumva irari ryawe ryo guhuza ibitsina, maze guhera ubwo azajya guhunga. Ibiri mu mitwe yanyu bizagera aho bibe ku isi byanze bikunze. Bityo ntimukibeshye ko mushobora kurota ku manywa y'ihangu mukihamagaramo amashusho abashimishije atazagira undi yangiza. Niyo mpamvu ubuvanganzo bwanyu nyandagazi ari igitutsi gisebye isoko yanyu y'ukuri. Ni ishyano rigamije guhembera ibyifuzo by'imibonano mpuzabitsina, rikarekurira ububabare n'akaga bitavugwa ku mibiri, gatekerezi n'amarangamutima by'inkumi, binyuze muri gatekerezi z'abagabo buzuye irari ry'igitsina. Ibyo mwakoze n'ibyo murimo mukora ubu ni byo byafashije insanzuramuco yanyu kugera aho igeze ubu ku nkombe zirimbuka. Mumenye ko umunsi wo kuriha uzagera kuri mwe mutangaza, mugasakaza uburwayi bwanditse, kandi uzazira n'abawukoresha mu kwikinisha. Mwebwe mu burengerazuba bw'isi, mwikururiye agasuzuguro k'abatuye mu burasirazuba kubera ubusazi bwanyu burindimutse. Ntimuzabasha kuzibukira ibyo mwabibye. Namwe b'iburasirazuba, ntabwo muzacika ubusazi bwanyu bwigaragariza mu myifatire yanyu mburamutima ku bagore banyu babyara bakanarira abahungu banyu n'abakobwa banyu b'agaciro. Bamwe muri mwe, kubera kutamenya ukuri mu migambi yanyu y'ubwikunde no gukunda inyungu, mwagize urw'amenyo kuri kwa Muhammad. Mwafurebye abagore banyu imyenda iremereye, mubabuza ubwigenge bwo kwinyagambura, munababuza guhumeka umwuka ufutse wara iyo batinyutse gusohoka mu bandi bantu. Ni mugabo ki uzakururwa n'ibyemerwa byanyu n'imyitwarire yanyu mburabwenge irangwa n'ubwikunde? Bizakurura gusa abagabo batagirira abagore amarangamutima y'ubugwaneza. Ni mwene abo bayoboke se umuhanuzi wanyu Muhammadi yajyaga kuba yarakuruye igihe yari akiri ku isi? Rekada, yakururaga gusa abarushaga abandi gatekereza inyaro. Kuri ubu ni irihe shusho ry'umuhanuzi wanyu mugaragariza abatuye isi? Ndabibabwiye, ni ishusho ry'umugabo wataye umutwe, wahanzweho n'urwego rwo hasi rw'igitsina gore, wafataga umugore nk'umutungo w'umugabo ugomba guhishwa amaso ya rubanda. Umugabo utita ku bikenerwa nyabyo by'umugore kugira ngo yishime, umugabo wibagirwa akababaro k'umugore mu gufatwa kwe nk'imbohe y'ingaruzwamuheto, uwo nguwo nta na kimwe apfana n'Umuhamedi, umuhanuzi wa Isilamu. Akiri ku isi yunamiraga kandi akubaha igitsina gore. Ni ku gitsina gore yavanye uburyo bwo gutera imbere mu nzira nyaroho ye igana kumurikirwa. Yabakeshaga byinshi kandi yari azi ko nubwo bari batandukanye ku mubiri bareshyaga n'abagabo kuri Lo. Mu by'ukuri ntabwo byari impanuka kuba yaraje ku isi akennye ntacyo atunze, akahura n'umugore wahebuje umutima, ubukire ku bintu n'ubushishozi kuri Roho ngo amufashe kuzamurwa ku rwego rw'ubuhanuzi igihe yari ageze igihe cyo kubishobora. Uwo ni wo mugambi wari inyuma y'ukuza kwa Muhammad ku isi, gusubiza umugore mu mwanya umukwiriye nk'umufatanyabikorwa ureshya n'umugabo w'inganji. Nimwitegereze neza ibi. Nyuma y'imurikirwa ye nka Yezu, nasezeye ku mibonano mpuzabitsina kubera ko ari byo nahisemo, ariko ibyo ntibyigeze bibangamira na gato urukundo nari mfitiye abagore bazaga kwita ku byo nari nkeneye. Ariko Muhammadi amaze kumurikirwa yamenye abagore benshi, kandi ubutumwa bwe bwari ubw'umuntu witabazwaga mu kwiga kubana no gukorana n'abagore mu bureshye no mu rukundo. Neza neza nk'uko gukurikira indonke byatumye abayoboke banjye bashungura ibyo nakoze n'ibyo navuze ku buryo bateza imbere imigambi yabo bwite, niko ubwikunde bw'abantu bamwe b'impumyi mu bya Roho bwatumye bagoreka inyigisho y'umwimerere ya Muhammadi, bongeramo ibindi byinshi n'ibisobanuro bitigeze bigambirirwa na Muhammadi. Ni muri ubwo buryo umurimo wa buri mwigisha mukuru mu bya Roho urenzwaho inkuru zitari zo z'igitekerezo nyamuntu, kugeza ubwo ukuri gupfukiranwa mu binyoma, abantu bakayoba cyane ndetse bagaterwa gucumura kubera intamenya. Kubera ko mwebwe n'andi madini amwe n'amwe mwakomeye cyane ku cyemerwa kivuga ko Adamu na Eva baremeye kubaho mu munezero mu busitani bwa Edeni, ko Eva yashutswe n'inzoka, ko yatakaje inema akanashuka Adamu, umugabo yashishigariye kubona umugore nk'umushukanyi kabuhariwe. Inkomoko y'inyokomuntu uko yahimbwe ntabwo ari ukuri, ni imigani gusa. No kuba umugore ari umushukanyi kabuhariwe nabyo si byo. Ku mukone umugore nta mabengeza agira. Kubera iki? Kuko igituma umugabo ashaka kuryamana n'umugore cyakuweho. None igishukana kiri muri nde? Mu mugabo ubwe, kandi kikaba gishobora kumwamburwa cyangwa umugore uhamo uko ari uko byagenda kose. Umugabo yaremewe nkana gutera intanga, rero gutera imbuto arabigomba aho abiboneye agahenge hose. Umugore yaremewe kwakira intanga. Mu myaka yashize mbere y'ikinyejana cya 20 abagore babaga basinziriye ku byerekeye impuzabitsina kugeza barehejwe n'abagabo. None si ubwo igishukana kirihe? Mu bagabo bagagambura kandi bakareshya, cyangwa mu bagore bareshywa kandi bakagagamburwa? Umugabo yakomeje kwihisha kamere ye y'ubugabo mu izina ry'ubusukure, guhanantuka kwe akabirega umugore. None se icyo ni igikorwa gitagatifu gifite agaciro cyagombye gukomeza? Turabwira abo muri mwe bavuga ko biziritse ku kwemera kwa Gisilamu, kandi bibwira ko muri ndacumura cyangwa mufite agatekerezo ikeye kubera ko mwafurebye abagore banyu imyenda iremereye ngo mwirinde gushukwa kandi mubuze abandi bagabo kubona imitungo yanyu. Mbega ukuntu muyobywa cyane n'irari ryanyu bwite! Mukurindwa gushyira mu bikorwa ibyifuzo byanyu nyamuntu, icyo mugeraho gusa ni uko byiyongera kugeza bisandaye mu iforoma iyi cyangwa iriya y'ubugome n'ubugome.